Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám hezké pondělí, 1. srpnové. René Kujan, běžec a ultramaratonec, je dnes mým hostem, tak vás vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
René, dá se utéct špatnému počasí?
Jak kde a jak kdy? Já myslím, že na Islandu úplně ne.
Dobře, ale už se vám někdy stalo, že jste opravdu utíkal a za vámi šla nějaká fronta, oblačnost, bouřka nebo něco a jde to?
Myslím si, že se to stalo párkrát, protože jsem potkal spoustu takových zajímavých věcí, třeba na tom Islandu, ale že by šlo přímo utíct bouřce nebo tak, to si nemyslím.
Uh-huh. René zmiňuje Island, protože v roce 2012 se stal prvním člověkem, který oběhl tento ostrov jako vlastně první na světě. Dá se utéct před problémy?
To si myslím, že určitě, já to takhle dělám furt.
Myslím, byste to měl říkat do rády a takhle veřejně, protože samozřejmě ty moudré knihy a moudří lidé říkají, že před problémy se neuteče. Tak jak to je? Vysvětlete to.
Je to trošku básnická nadsázka, samozřejmě neutečete před problémy jako takovými, oni nebudou menší, nebudou vzdálenější, když se od nich třeba trochu rozutíkáte, ale člověk si tím během vyčistí hlavu a pak se třeba na spoustu těch věcí dívá jinak, takže svým způsobem s trochou nadsázky a básnicky řečeno se před problémy vlastně utéct dá.
Takže si představuji nějakou meditaci za běhu a když běžíte ultramaraton, což může být třeba 60-80 kilometrů, tak si to prostě rozmyslíte během té cesty.
Tak ono to funguje tak nějak víceméně automaticky. Prostě běžíte, když pořád přemýšlíte nad těma problémama, tak prostě zrychlíte a po určitý době to vyšťavené tělo se dostane do toho správného stavu, kdy už nejste schopná myslet vůbec na nic, natož na nějaký problémy.
Ultramaratony a maratony a běhání budu probírat s René Kujanem, ale i jeho příběh uslyšíte v následující hodině. Jestli máte nějaké otázky, pošlete je na web Radio Žurnálu anebo rovnou na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Dnešní host Radiožurnálu je ultramaratonec René Kujan. Vy jste běhal maratony od roku 1998, v roce 2007 jste měl úraz, vypadalo to špatně, vypadalo to, že se možná ani nezachodíte, 5 let poté už jste oběhl Island, už jsme o tom mluvili. V podstatě 30 maratonů za 30 dní, co udělá jeden maraton s tělem, to já si umím představit. Ale,
jo.
No, ale co udělá prostě třeba 5-7 maratonů za sebou s tělem?
To jsem si taky nedokázal představit a popravdě už si to zase až tak úplně nepamatuju, protože ta lidská psychika má tu úžasnou vlastnost, že ty špatné věci ráda zapomíná a připomíná si jenom ty dobrý. Bylo to určitě hodně zajímavý. Pamatuju si, že hned ten 7. den, protože prvních 10 dnů jsem měl vlastně hodně špatný počasí, tak už 7. den jsem bojoval s docela silným protivětrem a ta věc, kterou normálně uběhnu hluboko pod 4 hodiny, tak mi trvala skoro 8 hodin. V nárazech vítr přes 80 km v hodině.
To já bych možná vstala. Co vy?
A já jsem si taky říkal, jako zalezl jsem do postele, dalších 10 hodin jsem nejevil známky života a říkal jsem si, jak to udělám zítra ráno, až zase vstanu a zase budu muset běžet dál a zase maraton nebo trošku víc. Byl jsem na to zvědavej, no. A 8. den jsem prostě vstal, zkusil jsem to tělo přemluvit a ono se dalo.
A co to udělá s hlavou? Těch 30 maratonů za 30 dní.
To je strašně nahoru dolů. Někdy je člověk v úplně úžasné euforii hned 3. den nebo 10. nebo v polovině, když se mu podaří dorovat to až do té poloviny a někdy je zase strašně na dně a říká si, že už nevydrží ani minutu. Ale myslím si, že mě jako psychicky hodně pomáhlo to, že jsem to nedělal jenom sám pro sebe, jenom proto, abych si někde nahonil triko, ale že jsme měli takovou gentlemanskou dohodu uzavřenou se sportovním klubem vozíčkářů Praha. Oni samozřejmě na mě vůbec nějak netlačili, že to jako musím doběhnout nebo nesmím zdát nebo něco takového, ale věděl jsem, že když se to podaří a každý den vlastně přibývaly nějaký ohlasy, ať už mediální nebo přímo od nějakých sponzorů, donátorů, což byly většinou naprosto obyčejní lidi, nikoli firmy, tak jsem věděl, že to bude mít pořád větší a větší smysl, když vydržím další hodinu, když vydržím další den, možná když to vydržím až do konce.
No a když přijde potom ten konec, není potom nějaké takové zvláštní prázdno, že člověk to má za sebou, teď se ohlídne a vlastně vůbec neví, co bude ten další den dělat?
Je to taková jako strašná schizofrenie, protože na jednu stranu jsem byl strašně rád, že už to mám za sebou, že další den už nemusím vstát a zase se přemlouvat prostě k více než 40 kilometrům. Ale na druhou stranu mi to bylo i líto, že to jako nepokračuje, že ten Island, ta příroda, ta blízkost těm živlům má určitě něco do sebe. Takže jsem ten 31. den vstal a zase jsem si šel trošku zaběhat, aspoň proběhnout po Reykjavíku okolo toho největšího kostela, co tam mají.
Tak to zní dost paradoxně, ale určitě byli v Hallgrímskirke a rádi, když vás tam viděli běhat kolem. Vám říkají český Forrest Gump? Baví vás to?
Musím říct, že ne.
Pro?
Forrest Gump říkají média kde komu. A já jsem udělal tu chybu, že jsem si pořídil tu knížku a zjistil jsem, že v té knížce není o běhu ani slovo. Že to běhání přidali až hollywoodští filmaři, takže to vlastně nic neznamená.
No, já směřuju k tomu, že s Forrestem běžela samozřejmě spousta lidí, jo? Než se zastavil a řekl, že už se mu nechce. Tak s váma určitě taky na různých tratích byl spoluběh. Máte nějakého nezapomenutelného spoluběžce?
Já musím říct, že zhruba do těch prvních 15 dnů se mnou neběžel vůbec nikdo. Tam se to začalo lámat až v té druhé polovině. Ale běželi se mnou potom nezapomenutelní lidé. Kdybych si měl namátkou vzpomenout, tak jednou prostě vyskočilo z dodávky přede mnou, která těsně zabrzdila přede mnou, když jsem zrovna běžel asi 25. den. Vyhrnula se tam hromada lidí a jeden z nich byl na dvou francouzských berlích a ten taky s náma kus běžel. Jenom proto, že ho to jako bavilo ten nápad a že tomu chtěl trošku jako vyjádřit svoji podporu. Nebo jeden z islandských důchodců, který mi zavolal den předtím a připojil se ke mně na celý den a my jsme těch 45 kilometrů úplně nádherně prodiskutovali, aniž bychom si všimli, že běžíme vlastně.
A o čem si člověk povídá s islandským důchodcem za běhu?
Hlavně o Islandu, o životě a třeba i o jeho životě a o jeho předcích, protože to byl jeden z nejznámějších, dokonce napsal i několik knih o běhu, tak jeden z nejznámějších islandských ultramaratonců, tak nějak o běhu, o životě a tak vůbec.
To musíte být poctěn najednou, když během toho běhu na nějakém 20. kilometru zjistíte, že s vámi běží slavná osoba, ne?
To já jsem byl určitě poctěn a to jsem ještě ani nemusel vědět, kdo to přesně je. Mně stačilo, že se jmenuje Stefan Gíslason a pak jsem až teprve zjišťoval, kdo to vlastně je.
A je to dobré ten spoluběh, že člověk neběží sám, nebo naopak v něčem to může člověka omezovat, protože ten druhý třeba není tak rychlý, nebo může být ještě daleko rychlejší?
Jakdy, strašně záleží na okolnostech, jak si ty dva lidi vlastně sednou. A zrovna se Stefanem jsme si sedli výborně, měli jsme stejné tempo. On samozřejmě ho musel tou dobou už mě velice výrazně přizpůsobovat, ale měli jsme stejná témata, takže tam to uteklo samo od sebe. Ale stává se taky, že někdo chce běžet rychlejc než já, někdo zase je pomalejší a tam už je to trošku omezující.
René Kujan je běžec, ultramaratonec a ptát se ho můžete na webu Radiožurnálu anebo na adrese dotazy@rozhlas.cz.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Bruce Springsteena posloucháte v dopoledním Radiožurnálu. Běžec a ultramaratonec René Kujan je dnes mým hostem. Pojďme probrat takové modní vlny v běhání. Já se na ty běžce tak vždycky...
Co tím myslíte?
Myslím tím, že něco je užitečné a něco je třeba jenom marketing a dobře se to prodává. Co běhání se sluchátky? Posloucháte muziku, když běháte?
Já se přiznám, že poslední dobou mám sluchátka, využívám dokonce několikery, ale v naprosté většině případů neposlouchám muziku, ale nějakou knihu v MP3.
Aha, to znamená... Posloucháte třeba Karla Čapka nebo něco takového?
Úplně ne, něco modernějšího. Vzpomínám si, že naposledy mi to zpříjemňoval třeba Elon Musk a jeho životopis. Něco o drogách ve Třetí říši jsem teď třeba...
Běžel. Poslyšte.
Četl ušima.
A nespomaluje to člověka v běhu, v rytmu? Protože já vím, že spousta lidí používá muziku proto, aby jim udávala jakýsi rytmus. A já, kdybych se dostala do nějakých hodně dramatických pasáží, tak bych možná zpomalila. Nebo bych zastavila třeba, nevím.
já to většinou poslouchám už v takových případech, kdy už je jedno, jestli by mě to maličko zpomalovalo, protože už jsem stejně pomalej. Takže hlavně na těch dlouhých bězích, kdy třeba člověk běží několik dnů nebo několik hodin pořád dokola. Teď nedávno jsem běžel maraton na 130-metrovém okruhu v Holešovicích na střeše jedné budovy.
A proč to děláte?
Tak tam to jako bodne. Nevím,
no ne, já mám rád. Já si umím představit, že někdo přeběhne Island, oběhne celý ten ostrov, příroda, nádhera, tak, ale 130-metrový ovál, to je trošku...
Já mám rád výzvy a trošku si říkám, člověk potřebuje nějaký to dobrodružství do života dostat, ať je třeba ve městě a v práci, a to je poměrně nově otevřená budova. A oni tam měli na zemi nastříkáno počet kol, tak aby to dalo maraton, i půlmaraton tam měli. A když jsem se o to zajímal, tak že to jako nikdo neběžel tam a že to ani nejde, že je to prostě samá zatáčka a strašně krátký. A to mě takovým způsobem vždycky motivuje, když něco nejde. No. A samozřejmě jsem to spojil teda i s nějakou tou charitou zase pro vozíčkáře a pro zrakově postižené.
Omlouvám se, René, a nezblbne tam člověk na tom ovále, že tam pořád krouží dokola. Mně se to zdá dost malé, ta trať.
Je to takový kratší, no, tak musím se přiznat, že mi trošku pomohla ta móda technická, běžecká, takže jsem si nastavil hodinky, aby mi každý kilometr odpípali a já jsem vlastně každý kilometr měnil směr. Ani ne tak, abych měl jiný rozhled, jako spíš, protože jak je člověk pořád trošku v náklonu, tak aby ty kotníky měly zátěž rovnoměrnou a rovnostranou, tak jsem si to takhle zpestřil.
Tak pojďme ještě k té běžecké módě. Co běhání na boso? Co si o tom myslíte?
To je prima věc. Ani nevím, jestli se to dá označit jako přímo za módu, protože samozřejmě s překladem knihy Born to Run do češtiny se to tady objevilo i u nás. Výrobci se začali trošku snažit a vyrábět i jiné druhy běžecké obuvi než tu klasickou. Strašně moc lidí do toho vlítlo po hlavě a to si myslím, že je právě jako velká chyba tady té módy.
Já znám lidi, kteří do toho vlítli po hlavě a skončili na chirurgii a na ortopedii.
Aha, no vidíte, tak já jsem do toho vlítnul trošku pozvolněji, protože už vím, že ani s maratonama by se člověk neměl jako unáhlit. A mě to udělalo v zásadě jedině dobře. Mám odběhnuto několik půlmaratonů na boso, maraton tady v Praze jsem běžel na boso. Ale
to je tím, že běhat umíte, ne?
Já nevím, jestli umím běhat, mě ještě nikdo nedokázal úplně přesně říct, co to znamená umět běhat, jestli člověk je nejrychlejší na světě nebo toho nejvíc naběhne, nevím, ale v okamžiku, kdy člověk dá tomu svýmu tělu prostor a čas se přizpůsobit něčemu, tak to tělo to prostě nějakým způsobem zvládne, ať už je to běh na dlouhý tratě nebo lezení po horách nebo rozbíjení kamenů hlavou.
René Kujan je ultramaratonec dnes host Radiožurnálu. Vaše otázky, které píšete na náš web, přijdou na řadu v druhé části našeho rozhovoru po 9:30 po zprávách. Kokomena, Kaja Leskovec, písnička Stoupám, písnička, která byla napsána a vytvořena pro Světlušku. Pro Světlušku, tedy pro nadační fond Českého rozhlasu, udělá lecos i René Kujan, běžec ultramaratonec. K tomu se ještě v rozhovoru dostaneme. Ale co to znamená umět běhat?
Tak jestli se ptáte na můj soukromý názor, tak já to beru jako něco takového, že z toho mám já sám dobrý pocit, ať už tělesný, ten fyzický nebo psychický. Takže když běžím dobře, tak myslím na dobrý věci, mám dobrou náladu, napadají mě dobrý věci a je vlastně úplně jedno, jestli je to 3:30 na kilometr nebo 30 minut na kilometr.
Jaký nejlepší nápad jste během běhání dostal?
To je strašně těžká otázka, protože mě samotnému se strašně těžko posuzuje, co byl nebo je dobrý nebo špatný nápad.
Ne, já směřuju k tomu, že vy, a to jsme ještě neprobrali, my jsme se furt zasekli na Islandu, ale že vy vlastně umíte tím během propagovat spoustu zajímavých věcí a máte spoustu kreativních nápadů, co se běhu týče. Tak.
To je otázka, no. Mně přijde, že vlastně většinu z těch věcí, co jsem zrealizoval, tak vlastně ani tak můj nápad nebyl. Na ten Island jsme přišli v kombinaci s autorkou, islandskou autorkou jedné příručky pro turisty plus moje partnerka. Když jsem tady zmiňoval ten běh na té střeše, tak to vlastně taky nebyl až tak úplně můj nápad. Mě by to asi nenapadlo, kdyby to tam nebylo napsáno na té podlaze u té běžecké dráhy, že jako tolik a tolik kol je ten maraton a že to vlastně nejde. Kdyby někdo neřekl, tak by mě asi taková blbost nenapadla.
Dobře, ale vy vlastně dokážete ten běh nějakým způsobem ozvláštnit, vybrat peníze na dobrou věc. Mě bavil třeba ten nápad běhu na přežití, kde jste si určil pravidla tak, že nic nesmíte získat běžným civilizačním způsobem, žádné nákupy, jídlo v restauraci. To znamená, vy jste na těch 6-7 dní měl zbalený ultralehký batoh a jedl jste, co jste cestou našel.
Tak je to taky nápad, který původně vznikl před více jak 30 lety v Německu a původně jako chodecká varianta. Já jsem ho trošku jako přizpůsobil tady zdejším podmínkám a bylo to podáno tak, že to, co má člověk na sobě, to znamená oblečení, já jsem měl ještě batoh v hmotnosti pod 7 kilo těsně a že nesmím použít vlastně nic z civilizace a vzhledem k tomu, že ta civilizace je tady v České republice všude kolem nás, tak to bylo specifikováno tak, že vlastně co je za plotem není pro mě a co je před plotem, co potkám v lese nebo na poli. A teď mám na mysli hlavně kukuřici, tak to je vlastně i odpověď na tu vaši otázku.
Teď jsem si právě říkala, tak lesní plody, kukuřice,
tak, lesní plody tam taky
jablka z alejí různých a tak dále.
Ořechy.
Šlo to dobře?
Šlo to docela dobře, pokud máte ráda jednostranný jídelníček.
Tak kolik, 6-7 dní se to dá vydržet?
6 dnů se to dalo vydržet. Já jsem to měl naplánováno na 7 plus nějakou rezervu, tak se to dalo vydržet v tom batůšku, s kterým jsem vybíhal, tak jsem měl trochu sušeného hovězího masa, takže to přispívalo do toho eintopfu, který jsem si vařil ráno a večer a docela dost hub rostlo taky, takže i houby.
Já bych jenom chtěla říct, že tohle nejsou jednoučilové nápady, samoučelné, že vy vždycky se snažíte někomu prospět. Ze začátku to byl sportovní klub vozíčkářů Praha, přibyly spousty dalších potřebných lidí. Proč to děláte?
To je taky dobrá otázka. Asi z vlastního sobectví. Protože mě by to nebavilo dělat jen tak, potřebuju tam mít nějakou jako vyšší rovinu, lepší náplň, prostě běhat si to jenom tak sám pro sebe. Je to dobrý, je to fajn, ale není to ono, něco tomu chybí. Je to jako polívka, kterou někdo zapomněl osolit.
Já jsem si myslela, že to děláte pro to, co se vám v roce 2007 stalo.
To samozřejmě taky, to s tím souvisí. Jestli to můžu v krátkosti přiblížit, tak jde o to, že jsem si velice letmo přičichl k životu, jaký žijí lidé po nehodě, co zůstanou na vozíku. A to mě svým způsobem poznamenalo do konce života, hlavně v tom smyslu, že mě strašně překvapilo, jak někteří lidé, já když jsem byl třeba v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, tak jsem na tom byl jako velice dobře fyzicky, samostatný, chodící, nic mi nechybilo.
Jemně sešroubovaný pouze.
Jemně sešroubovaný a teď máte porovnání s naprostou většinou těch ostatních, kteří jsou tam na vozíku a podobně, ale někteří z nich, které tam potkáte, tak jsou na tom psychicky mnohem lépe, než jsem byl tenkrát já. To samozřejmě člověka přivede k úvahám, proč to tak je a jak to, že to tak je.
Posloucháte dopolední radiožurnál a Reného Kujana, běžce a ultramaratonce, se ptáte na jeho rekordy. Ptají se vás pravděpodobně běžci na váš rekordní maratonský čas, tak kolik?
Ježíš, já se to nepamatuju úplně přesně, protože pro mě to není úplně důležitý, ale necelých 3.14, myslím, to bylo.
To je šílené. Ne, je to pěkné. Nejdelší ultramaraton, ptá se Karel.
Úplně nejdelší, v jednom kuse. Ono se to zase pro mě těžko posuzuje, protože na tom Islandu jsem se dostal do situací, kdy jsem uběhl třeba 30 kilometrů, pak jsem si uvařil jídlo a pak jsem běžel dalších ani nevím kolik, protože mi vyplivly všechny hodinky GPSky, už došly baterky, ale nejdelší zaznamenaný, věrohodně zaznamenaný 138, to si pamatuju úplně přesně, protože to jsem běžel pro vozíčkáře 100 mílovku a tu se mi bohužel nepodařilo dokončit, protože mě zradila plantární fascie.
Takže když si představím spodek toho chodidla.
Tak je to vlastně spodek chodidla, tak to jste řekla úplně přesně.
Je nějaký rozdíl v tom, jak běhají ženy a muži?
Myslím si, že určitě, hlavně ten psychický a psychologický, ženy prej toho vydrží mnohem díl a už jsem takové případy viděl.
To znamená víc než to 38 kilometrů, aniž by je zradila plantární fascie. Vy u amatérských běžců musíte vidět spousty chyb. Když se takhle podíváte, jak někdo běhá na nějaké pěší stezce v lese a tak dále.
Já bych si asi netroufnul říkat tomu úplně chyba. Občas vidím, že by se dalo něco zlepšit, vylepšit, ale ve své podstatě, když se podíváte i na nějaký profesionální běžce na špičkové, třeba i mezinárodní úrovně, tak tam taky vidíte spoustu věcí, o kterých učebnice tvrdí, že to tak není dobře, ale oni jsou prostě nejrychlejší nebo jedni z nejrychlejších. Takže já jsem opatrný tomu říkat chyba. Pokud to tomu člověku vyhovuje a pokud to splňuje ten účel, za kterým jde, ať už je to rychlost, vytrvalost, anebo prostě jenom, aby měl z toho prima náladu, tak si myslím, že je všechno v pořádku.
Když půjdu do knihkupectví, tak kromě legendární knihy Born to Run najdu třeba Běhej nebo zemři od Kiliana Jorneta a spoustu dalších knih, ale najdu tam i knihu Běhej, dokud můžeš od Reného Kujana. To jste napsal vy. Není to vyloženě běžecká příručka? Co vás k tomu
Není,
přimělo?
To je zajímavé. Tady bychom se mohli dostat k otázce, jak moc věřím na osud a za to může vlastně osud. I za to, že jsem napsal tuhle tu knihu, protože já jsem nějaký nápady měl, možná bych si něco napsal do šuplíku, ale kdyby se nestalo to, co se stalo, že se mi jednoho krásného dne ozval jeden krásný člověk z jednoho krásného nakladatelství, jestli to náhodou nechci hodit na papír a vydat u nich, tak by k tomu možná ani nikdy nedošlo, nevím. Takhle mi to prostě osud hodně ulehčuje vždycky.
No to ano, ale člověk přijde do toho knihkupectví a ty tam vidí ty spousty těch běžeckých příruček a nebo přímo i takových knih, jako je Born to Run a říká si, jo, mám to opravdu udělat. O čem mám psát?
Tak v mém případě to bylo jednoduchý, psal jsem o životě a tak vůbec. Ona ta kniha vlastně o běhání až tak moc není, nebo je tam ve druhé, třetí linii. Určitě to není příručka, jak by se mělo správně běhat, protože to je dost složitý správně běhat. Ale je to o tom, co se mi přihodilo a co z toho vzniklo a trochu o Islandu, který mám jako velice rád.
Já bych se ještě chtěla vrátit k tomu, co se vám přihodilo, protože jsme utekli od těch lidí z rehabilitačního ústavu Kladruby. Vy jste řekl, že psychicky na tom byli daleko lépe než vy.
Někteří z nich, někteří samozřejmě hůře, ale...
Řekněte mi něco o těch lidech a co to potom udělá s člověkem, když vidí, že na rozdíl od ostatních nesedí na vozíku, ale prostě chodí a vypadá to, že chodit bude a možná jednou i poběží.
Já jestli to můžu shrnout za sebe, tak je to pro mě něco absolutně nepředstavitelného. Něco absolutně nepředstavitelného, že člověk skončí na vozíku, kdyby se to přehodilo mně a že dokáže bojovat dál, že to dokáže nevzdat. Každý den se prát s takovýma nesmyslnýma úplně překážkama, který my ani neregistrujeme, jako je o pár centimetrů zvednutý práh, nebo to, že se prostě někam nedostanete, protože ten vstup je o malinko užší než váš vozejk. Nevím, jako velice, velice obdivuju všechny ty, kterým se něco takového přihodilo a který bojou dál a jsou to třeba právě ještě navíc sportovci.
René Kujan je dnes hostem Radiožurnálu. Od roku 1998 běhá maratony a posléze i ultramaratony. Dnešní host, běžec a ultramaratonec René Kujan. Co vás teď čeká? Co máte v plánu? Léto je v plném proudu, ještě se dále co zuběhat?
Teď trošku neběžecky, v pátek mám v plánu jet na kole pro světlušku.
Pojedete s námi.
Budu se moc těšit.
Tak víme, jaký jste běžec, jaký jste cyklista.
Těžko říct, asi ještě mnohem horší než běžec. Nicméně, když jsem o tom teď nedávno přemýšlel, tak jsem vlastně zjistil, že své první vytrvalecké kroky v uvozovkách jsem vlastně dělal na kole, protože když za studií nebyly peníze a otevřely se železné opony a hranice, tak nevím proč jsem strašně toužil potom poznat Benelux a sedl jsem tady v Praze na kolo a dojel si do Belgie a zpátky.
Aha, no tak to určitě nováčkem nejste, ale co možná bude takové zvláštní pro vás, že pojedete na dvojkole a za vámi bude sedět jeden nevidomý. tohle situaci asi neznáte, ne?
To pro mě bude úplná novinka, no.
Možná budete překvapen tím, jak tito lidé vnímají jiným způsobem prostor než vy. Co ta odpovědnost? Co kdybyste si lehl třeba na tom dvojkole s tím člověkem?
No,
jaké to bude?
trošku mě děsíte a strašíte. Já mám za sebou pár zkušeností, kdy jsem sloužil jako vodič při běhu, ale takhle na kole ještě nikdy a uvědomuji si, že je to ještě jako mnohem složitější z mnoha důvodů, i třeba vzhledem k tomu provozu a vzhledem k tomu, že tam musíme nějak společně dosáhnout rovnováhy.
A jak funguje vodič při běhu, když běží s nevědomím?
Docela dobře. Já jsem byl překvapený, že jsem měl až takový pocit nadbytečnosti, že jsem tam kolikrát byl úplně zbytečný, že ti nevědomí dokázali běžet velice solidně i absolutně jakoby bez mojeho přispění.
No to si nemyslím, protože přece jenom někdo je musí vést, aby dokázali ten čas na té trati zaběhnout, ne?
Trošku možná udržování toho tempa, ale myslím si, že s trochou zmírnění rychlosti by to dokázali i beze mě, aspoň ti, co jsem vedl.
Marie má velmi zajímavý dotaz, protože říká, začala jsem posledního půl roku běhat, jen stále nejsem schopná odhalit, co je v běhání móda a co je skutečně nutné. Potřebuji všechny ty GPSky, hodinky, kompresní podkolenky a tak dále. Co si o tom myslí váš host?
Já si o tom myslím, že ne. Že vlastně nepotřebuje vůbec nic. Ani ty boty. U toho už jsme taky byli. Pokud chcete běhat, není nic jednoduššího, než si říct teď a vyběhnout.
Já bych se možná s někým ale trošku poradila, protože bych se bála, že poběžím špatně a že třeba budu špatně našlapovat a že si jednoduchou radou od nějakého profíka můžu vlastně zabezpečit to, že neskončím na ortopedii.
Já bych určitě souhlasil s tím, že bych se s někým poradil a ten někdo by měl být v první řadě vlastní tělo. Pokud to vlastní tělo reaguje tak, že je všechno v pořádku, líbí se mu to, nic ho nebolí, nic ho netrápí, samozřejmě pokud to nepřeženeme s tou kilometráží nebo tak, tak si myslím, že to je v pořádku, ať už to zvenku vypadá jakkoliv.
Přeji vám pěkný den, píše Josef Báča, prosím o radu, jak se zbavit bolesti achilových šlach, která už mi rok brání v běhání. Co s tím?
Ajajaj. Já asi nejsem úplně nejpovolenější, abych tady stanoval diagnózy takhle na dálku. Přiznám se, že mě kdysi dávno něco podobného taky trápilo. Může to být došlapem, ale může to být třeba i takovou v uvozovkách hloupostí, jako je špatná volba bot. Mně se stalo třeba i na tom Islandu, že jsem měl s sebou troje různé boty a to mě vlastně svým způsobem zachránilo, protože v určitou dobu mě vždycky bolely nějaké kolení, úvazy, něco v kotníku a říkal jsem si, už jsem asi starý, už to asi dál nepůjde a pak jsem si všiml, že je to vždycky ten den, kdy mám určité ty boty na sobě, vyřadil jsem je a zase bylo všechno bez problémů. Takže určitě první krok, co bych zkusil udělat, je změnit boty.
A nebo střídat boty.
A nebo střídat boty.
René Kujan, běžec, ultramaratonec, dnes byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas, za váš úsměv. Přeju hodně štěstí v pátek na Světlušce, ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.